blagoslov. Lijepo da smo zajedno. Lijep dan. Toplo. Dječica imaju Biblije u rukama. A mi imamo želju da čujemo nešto iz Božje riječi. Pa ćemo se predati Bogu na početku možemo. Naš dragi Isuse Kriste, naš dragi Bože, hvala ti da se možemo u miru skupiti, Gospode, kao vjernici, da možemo uzeti Biblije u svoje ruke, pogledati u tvoju riječ. Dragi Bože, znajući da tvoja riječ je živa, da to nije povijesna knjiga, nego ima snagu da nas promijeni, Gospode, jednog od ovih dana ima snagu da promijeni naša smrtna tijela i učini ih, Gospode, u proslavljenom stanju. Promijeni ih, Gospode, i napravi da živimo vječno, da promijenimo, Gospode, šator u kojem živimo, Gospode, sve to leži tvoje riječi, ta sila za transformaciju. Bože, molim te nas blagosloviš kroz današnje zajedništvo s tobom i zajedništvo međusobno, Gospode, da imaš kontrolu nad našim riječima, mislima, Gospode, molimo te da dotakneš naša srca u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Thank you.
Christus, Gott,
Šesti stih. Jedan nula, jedan tri. Ok, 26. stih. U šestom mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, djevici zaručenoj s muškarcem kojemu bijaše ime Josip od doma Davidova, a ime djevici bijaše Marija. Uđe k njoj anđel i reče: zdravo, milošću obdarena, Gospodin s tobom. Blagoslovljena si ti među ženama. Ugledavši ga, uznemiri se ona na njegovu riječ i razmišljaše kakav bi to bio pozdrav. I reče joj anđel: ne boj se, Mario, jer našla si naklonost kod Boga. I evo, začećeš i roditi sina i nazvaćeš ga imenom Isus. On će biti velik i zvaće ga sinom Svevišnjega. Njemu će Gospodin dati, Gospodin Bog dati, prijestolje njegova oca Davida. I kraljevat će on nad domom Jakovljevim zauvijek i kraljevstvu njegovu neće biti kraja. Tada Marija reče anđelu: kako će to biti kada ja ne poznajem muškarca? I odgovor je anđel i reče: Duh Sveti sići će na tebe, sila Svevišnjega osjetit će te, stoga će i to sveto što će se od tebe roditi biti nazvano Sinom Božim. I evo Elizabeta, tvoja rođakinja, i ona je začela sina u svojoj starosti i ovo je već šesti mjesec njoj koja je prozvana nerotkinja. jer s Bogom ništa neće biti nemoguće. Na to Marija reče, evo sluškinje gospodinove, neka mi bude po tvojoj riječi. I ode anđeo od nje. Dragi gospode, želimo biti tvoje sluge i da nam bude po tvojoj riječi, po tvojim obećanjima koje si nam dao, gospode, za vjernike. Zato smo se skupili, gospode, molim te da podigneš našu vjeru, da poučiš, gospode, kroz današnju službu i da nam kažeš nešto na neki drugačiji način, gospode, nešto što će imati vječni efekt i vječnu promjenu u našem životu. Molimo te i tebi se predajemo u Isusovo ime. Amen. Možda je ovo tekst koji će se čitati za mjesec dana u nekakvim crkvama koje slave Božić na 25.12. iako znamo da Isus nije rođen na taj dan, ali nije grijeh pročitati taj stih i prije, jel tako? Dakle, pročitali smo događaj koji se dogodio u pismu kad je Bog poslao svog sina na zemlju. I sad, s obzirom da živimo u vremenu kad nam je Bog poslao proroka, onda nam prorok ponekad kroz propovjedi kaže još neke detalje, neke stvari koje inače ne bi sami primijetili, koji ne bi znali. I obično kad vam prorok u propovjedi krene sa, na engleski to kaže it must have been, kao mora da je bilo. I onda prorok ispriča scenu i detalje. I onda kaže stvari koje izgledaju meni kao da, ga je, da mu je Bog dao da vidi to. Ili da mu pokaže viziju ili da mu da da prisustvuje tom događaju, jel tako? I kad ga nađete da prorok propovjeda na godinama poslije istu stvar, opet priča istu priču, iste detalje. Jer prorok ima nešto što mi kao ljudi nemamo, a to je taj dar vizija. I taj dar vizija nije čak ni na način da Bog proroku pokaže neku sliku, pa kao da on to gleda na nekom ekranu, jel tako? Na primjer, nego kao da je tamo u to vrijeme, kaže kao, imate tamo gdje se prorok kaže, vidim doktora i opiše kako izgleda doktor. I kaže, dopusti mi da mu se približim, da mu preko ramena pročitam šta piše na nalazu. Znači, da, je, da to nije samo da mu Bog da 2D prikaz nekog događaja, nego kao 3D. Kao da se tamo, na, kaže, kad prorok ide, kaže, sačekaj da mu se približim, da mu preko ramena pročitam šta piše na nalazu. I sad, na taj način, kaže prorok, kad prepričava ovu priču koja se dogodila ovdje koji smo čitali kako je anđeo Gabriel došao Mariji. I prorok reče i na više mjesta, jedna je propovjed se zove Marijina vjera, a druga se zove Jahve čudesa. Ne znam ako ste je poslušali. I tu kaže, mora da je bilo. Sunce je ustajalo i penjalo se vedrim judejskim nebom. Kaže, čak kaže prorok da Marija tu noć nije mogla dobro spavati. Da se digla ranije od ostalih djevojaka i izašla je po vodu. Kaže, sunce je ustajalo u zoru i raslo, dizalo se na vedrom judejskom nebu. Kaže, mala djevojka je išla svojim putem niz ulicu. I imala je krčak pod rukom. Kaže, mora da je bio ponedjeljak, odmah nakon šabata. Bila je na svom putu da ide na javni studenac, da uzme vodu za dnevne potrebe. Dakle, taj šabat je padao u tom, bio je neki praznik u nedjelju, jer je ona bila u ponedjeljak. Znači, kaže, šabat je bio u nedjelju, jer je ona u ponedjeljak, dan nakon šabata. Židovi su svoje praznike zvali šabate, znači i subote, i dane kad bi pali praznici, to su im bili neradni dani, šabat, jel tako? Znači, kaže, bio je neradni dan u nedelju i ona je u ponedeljak išla da uzme vodu sa studenca za dnevne potrebe. Dakle, Marija je radila jedan svakodnevni običan posao kad ju je anđeo sreo. Znači, to je kao da kažemo da dijete ide u školu ili tata ide na posao ili mama kuha ručak. Znači, kad se desi Božji susret s nama, ne mora to biti ništa neko specijalno da smo evo bili na kampu ili smo 3 dana postili ili nešto slično. Tamo kaže da je Bog sreo Mojsija na jednoj utabanoj poznatoj stazi kad je išao i vidio gorući grm. Znači, negdje gdje je stalno prolazio. Znači, nešto što je stalno radio. Ona je svaki dan otišla po vodu na bunar za ono za dnevne potrebe. I kaže, izgleda da je zamišljena, da nešto duboko proučava. Kaže, ona je bila zaručena za jednog mladog čovjeka po imenu Josip i on je bio stolar i gradio je kuću u to vrijeme, malu kućicu. I kaže, iz dana u dan ona bi došla dok su oni jeli ručak oko podneva i razgovarali bi s njima i kako su oni radili svoje planove za tu kuću. Znači, Josip gradi kuću, ona svaki dan dođe oko 12 na ručak, ručaju i pričaju o planovima za tu kuću. I kaže, od mjesta gdje je Marija živjela, recimo je to bilo samo preko na drugom brežuljku. I kako djeca slušaju. Priča je, da, tak prorok kaže kako se to dogodilo. Znači, kaže, Marija je živjela samo na drugom brežuljku i svaki dan bi došla kod Josipa za ručak oko podneva i tu su, on je radio na toj kući i tu su pričali o planovima za tu kuću. A kaže, a nedjeljom nakon službe, kaže, oni bi sjeli na verandu, nakon što bi pojeli ručak i gledali bi preko na brežuljak, gdje je bila mala hrpa ovog zimzelenog drveća i gdje su stršile te zabati, drveni stupovi od kuće. I planirali bi svoju budućnost o onome što su željeli raditi. Znači, kaže, a nedjeljom, tijekom tjedna bi došla kod njega tamo za ručak, ali nedjeljom bi sjeli poslije službe i gledali na preko puta na brežuljak i gledali tu kuću u nastajanju i gledali te grede kako strše. Okolo su bila neka zimzelena stabla i planirali bi svoju budućnost. Ali kaže, nedjelja prije, ta prethodna nedjelja, je bila jedna neobična nedjelja u sinagogi u Nazaretu. Kaže, dobri rabi je propovjedao jednu moćnu službu. Kaže, znači, nedjelja, prethodna nedjelja je bila neobična nedjelja. Rabi je imao dobru službu. Znači, bila je nekakva služba kao da se Božja prisutnost približavala Nazaretu, ali tako? Kao da su se anđeli približavali, jer znamo za nekoliko dana i Gabriel, kao jedan od najvažnijih Božjih anđela, doći će i ukazat će se u Nazaretu. Kaže, ta prethodna nedjelja je bila nekako neobična nedjelja u sinagogi u Nazaretu. Kaže, i on im je pričao kako je Bog, o velikom Bogu Abrahamovom, kako je u danima kad su njegova djeca bila dolje u Egiptu, kako ih je on posjetio. Kako ih je on izveo sa moćnom rukom, snažnom, kako je pokazao sebe da je vladar i neba i zemlje. Kako ih ni voda nije mogla zaustaviti na njihovom putu i ništa nije moglo spriječiti njegovu božansku volju. I kako bi on poškropio svojim rukama kruh na zemlju svaku noć, da nahradi svoju djecu na putovanju kad nije bilo kruha. Kaže, on je također spomenuo vrijeme kad su oni jeli meso, kad im je nestalo mesa, i Gospod Jahve Bog je naveo da dođe veliki vjetar da zapuše i prepelice su došle u tabor na tisuća. Kaže, mora da je Josip u tom trenutku rekao, da li ti shvaćaš, draga, koliko je prepelica bilo potrebno da se nahrani toliko naroda? Kaže, pa bilo je oko 2,5 miliona ljudi u tom taboru i svatko od njih bez problema može pojesti 2 ili čak više prepelica da se nasiti. Pa trebalo bi više od 5 miliona prepelica. Kaže, vjerojatno nije bilo 5 miliona prepelica u cijeloj toj pustinji. Kaže, a da nije bilo nijedne, Bog ih može stvoriti. Dakle, kaže, možda da je Josip rekao nešto ovako. Kaže, ta poruka je bila stvarno upečatljiva, ali ja mislim da ju je dobri rabi pokvario na kraju, kad je rekao, ali istina je da Jahve je nekad radio čudesa, ali Jahve ne radi čudesa više danas. Ti dani su prošli. Kaže, Jahve samo želi da idemo u crkvu, da platimo svoje dugove, desetak, jel tako, i da živimo jedan dobar, normalan život. Dakle, ono o čemu vi vidite, dakle, vidite da Josip i Marija pričaju o službi koji su slušali u crkvi. I mi kao vjernice nekad niti nismo svjesni da budemo na službi i onda sljedećih tjedan dana pričamo onome što smo čuli na službi i ne znamo da smo otprilike u situaciji u kojoj je bila Marija i Josip. I ako je Bog njima poslao anđela nakon što su pričali o službi, ponekad mi ne znamo da Bog pošalje anđele u našu kuću, mi ih ne vidimo, samo zato što pričamo o službi. Dakle, bili su u sinagogi, bili su u Nazaretu i pričali su o toj moćnoj službi koju je rabi ispropovjedao, koji je pričao o moćnom Bogu Abrahamovu koji je nekad činio čudesa, koji je spustio manu sa neba, koji je da narodu nije ni more moglo spriječiti put i zaustaviti njegovu volju, koji je kad s njim je nestalo hrane, mesa, donio prepelice i to, ali tako, 5 miliona prepelica za jedan obrok. I kako je Bog bio stvoritelj, i nema veze ako nije bilo tamo 5 miliona, Bog ih može stvoriti. Ali kaže, već ovdje čak Bog nije zamjerio Josipu i Mariji što se nisu slagali s propovjednikom. Tako rekli su. Dobri pastor, dobri rabi je imao jednu dobru službu, ali nekako mislim da ju je na kraju pokvario. Kad je rekao da Bog, Jahve, je nekad radio čuda, a više ih ne radi. Sad danas trebamo samo ići u crkvu, platiti desetak i živjeti normalan život. Kaže, Josip je nekako rekao, nekako se ne slažem s rabijem. Jer ako je on Bog, onda on mora ostati isti Bog. Kaže, na drugoj propovjedi, prvo kaže, ali na kraju službe, na kraju svoje poruke, on je pokvario ono što o čemu je pričao, kad je rekao, ti veliki dani Jahve koji je on radio sa svojim narodom na taj način, oni više nisu potrebni. Kaže, oni su se smjestili u svojoj domovini i zapravo nam čudesa više ni ne trebaju. Imaju dobre doktore za svoje bolesti koji su sasvim u redu i kaže, sad im je skroz dobro, imaju svoje kuće, više ne trebaju Boga koji čini čudesa. I to je ono što đavo pokušava nama reći, jel tako? Znači, kaže, rabi je rekao, čudesa su im trebala dok nisu došli u zemlju, u kuću, imaju sad domovinu, imaju doktore, imaju svoje kuće i Bog više ne mora činiti čudesa. Ali kada nekako to nije zadovoljilo žeđ i glad Josipa i Marije. Dakle, Josip i Marija su tražili nešto više od onoga što je dobri rabi propovjedao u Nazaretu. Tražili su Boga koji je isti juče, danas i zauvijek. Bog koji danas čini čuda. Bog koji ispunjava svoju riječ. I pričali su o onome što su slušali na službi i bavili su se, to je ono bila tema koja ih je zanimala, to je bila njihova tema oko njihovog stola za ručak. Dakle, nisu se bavili, ne znam, sportom, politikom ili nečim drugime i ko će prije zgrabiti više, da li je se trebalo kuhati ili peći nešto, ili ne znam s čime se hranom, s čime se ljudi danas bave. Oni kao kršćani su se bavili, pričali, razmišljali o onome što se propovjedalo u njihovoj sinagogi. I kaže, Marija se ušuljala u kuću i uzela je ove svitke i iznijela ih, jer su obično nedjeljom popodne proučavali Bibliju. Znači, nedjelja im je bila dan za službu, dan kad nakon službe su se skupili i uzeli Božju riječ i kaže i dogodilo se da tog dana, recimo, da je donijela svitak proroka Izaije. Sad ćete vidjeti da u ostatku priče, vidjet ćete još nekim primjerima što ćemo reći, da se Božja čuda ne dogode tako slučajno, da kažemo. Da kažemo da toliko iznenadi vjernika. Znači, na neki način Bog obeća stvari, vjernik to očekuje i to se dogodi. Uznesenje se neće dogoditi, ko bi rekao da će biti uznesenje. Mi ga čekamo. Pisma kaže da će se Krist drugi put pojaviti onima koji ga čekaju. Ne kaže da... Znači, postoji doza iščekivanja, postoji doza pripreme, jel tako? Vidjet ćete, jel tako, da su... Da nije da je sad čovjek, ne znam... Ja se ne otkrivam, ali vi kad uzmete u Bibliji primjere, kad god je Bog došao ka čovjeku, nije čovjek bio, ne znam, Abrahama nije sreo da trguje tamo sa nekim i cjenka se ili ovo ili ono, nego ga je sreo dok ga Abraham čekao. Jer je Bog dao obećanje da će Sara dobiti dijete. Abraham je to čekao svaki dan. 20 godina on je to iščekivao. I se kaže, dogodilo se da tog dana, recimo, ona je iznijela svitak proroka Izaije i Josip je uzeo taj svitak, otvorio ga i počeo čitati svitak Mariji i komentirati. Konačno došao je do mjesta Izaija 9.6 gdje kaže nešto ovako. Kaže, dijete nam se rodilo, sina dobismo, vlast će mu biti na ramenima, njegovo ime će biti savjetnik, princ mira, moćni Bog, vječni otac. Samo mala digresija. Ako ste možda vidjeli u vijestima, trenutno je papa u Turskoj i slave 1700 godina od 325. godine. Kad je potpisan Nikejski koncil. I tamo papa kaže da oni danas prihvaćaju u izvornom obliku Nikejsku doktrinu Oca, Sina i Duha Svetog. Znači, crkva je nešto katolička dodavala još nekakva tumačenja tome, ali bez tih tumačenja prihvaćaju tu Nikejsku doktrinu u izvornom obliku. Samo što ta Nikejska doktrina ne može objasniti Dijete nam se rodilo, sina dobismo i kaže ime će mu biti vječni otac. Dijete je sin i otac. Tako kaže, dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima će mu biti vlast, ime će mu biti savjetnik, knez mira, moćni Bog, vječni otac. Što više kaže, dijete je i sin i otac i moćni Bog. Znači jedna osoba. I sad kaže, izvadili su nedjeljom popodne da proučavaju Bibliju i desilo se, kod Boga nema desilo se, ali tako slučajno, kaže, da čitaju Izaiju 9.6. Kaže, dok je on to čitao, on je čuo uzdah i pogledao u stranu i mala dama, njegova draga, njezino lice je bljesnulo, njezine oči su svjetlucale poput zvijezda na tamnoj noći i rekla je, pročitaj to ponovo, dragi. I evo on to čita ponovo i mora da je ona rekla, pa tko će to biti, o čemu prorok govori? Dakle, vi nekad čitate stvari u poruci u Bibliji koje ne razumijete, ali vam upadnu u oko, upadnu vam, nešto vas dotakne, nešto kaže. A on je rekao, pa ja bih rekao da ovdje prorok govori o Mesiji koji će doći. Kaže, jedna od naših žena jednog dana će roditi Mesiju. Znači, da kažemo, kao kad čitate Solunjanima 4, kaže, nećemo svi umreti, ali ćemo se svi preobraziti. I onda kažete, jedan, netko od naših neće umreti, nego će se preobraziti. Kaže, jedna od naših žena jednog dana će roditi Mesiju. I kaže, i to pismo je izgleda kao da je obuzelo tu malu djevicu, nije ga se mogla riješiti. Znači, ponekad se pojavi neko pismo, nešto što čujete u poruci, nešto što vas uhvati, dotakne i ne možete se toga riješiti. Nešto što pročitate puno biblijskih stihova, ali jedan vam je podcrtan crveno. I pročitate ga za godinu dana i opet vam je taj stih nešto drugačiji. Nešto ima u njemu što vas dotakne. Netko drugi čita istu i on na toj stranici uopće to nije podcrtao. Podcrtao je nešto drugo. I sad, nije da dobro mi zvuči i nije jako to je lijepo, nego ima nešto drugačije od toga, nešto što on kaže da ju je to pismo toliko obuzelo da se ona njega nije mogla riješiti. Ima, pročitat ćemo poslije kad prvo kaže za jedan stih, kaže koji me proganja godinama. Kaže, lovi me, hunt me, kao da, lovi me kao da me proganja godinama. Znači, kaže, jedna od naših žena jednog će dana roditi Mesiju. U drugoj propovedi kaže, pa Josip je rekao, Marija, vjerujem da on ovdje govori o Mesiji koji će doći. I kaže, iz tog razloga mi moramo našu krvnu liniju sačuvati čistom i ne se miješati s drugim nacijama. Zato što jednog dana on će nam poslati Mesiju. Dakle, zašto se Izraelci nisu ženili sa drugim narodima? Zato što su znali da ako se izmiješaju, onda iz te izmiješane linije neće doći Mesija. Mesija je morao doći iz one Abrahamove linije. Jer od toga mi se ne miješamo sa nevjernicima. Da zadržimo liniju čisto da Bog može donijeti Mesiju u našem životu. I kaže, to je vjerojatno bilo ono o čemu je ona, što je ona proučavala tog jutra kad je nalazimo da je išla na studenac. I sad ćete vidjeti, znači, kaže, Marija, dok je išla na Studenac, u trenucima prije nego što je susreo anđela, je razmišljala o Izaiji 9.6. To je bio stih koji je ona čula, koji ju je obuzeo, kojeg se nije mogla riješiti, kako kaže prorok. Nije ju napuštao. I kaže, i možda bi rekao da je to bio ponedjeljak, i bio je to dan za pranje, i ona je išla da uzme vodu za pranje ranije, majka joj je bila stara, i kaže, i dok je ona razmišljala o tom pismu, dijete nam se rodilo, sina dobismo, ime će mu biti savjetnik, knez mira, moćni bog, vječni otac. Kaže, i ona se toliko zainteresirala za to što je pričala, odnosno za to što je razmišljala, da je gotovo zaboravila skrenuti na ulicu. Kaže, kad je podigla svoju glavu, bilo je nešto neobično. Izgledalo je kao da je neko svjetlo bljesno. Dakle, prorok, i vidjet ćete na više mjesta, kaže, ono o čemu je Marija razmišljala je bio jedan stih iz Biblije. I ono što je privuklo anđela je bilo njezino razmišljanje o stihu koji se trebao ispuniti za to vrijeme. Dakle, nije razmišljala o tome kako što prije oprati robu, nije razmišljala o tome je li bolje Ariel ili Persil, s čime god da je prala, ili nije razmišljala oko toga, ne znam, šta će biti ljepši ručak, kako da to začini. Čak nije razmišljala ni o tome gdje da stavi kupaonicu, a gdje je sobu u novoj kući koju Josip radi. Nije razmišljala ni o tome, znači, koje pločice da naruči, nije razmišljala o tome, ne znam, šta sa Temua da naruči da bude bolje da ukrasi, kakve zavjese ili nešto, o čemu mi sve razmišljamo. I đavo nam je dao toliko toga da razmišljamo, umjesto da razmišljamo o pismu koje se treba ispuniti u našem vremenu. I sad kad vidite da prorok kaže, to će biti pouka za ovu službu, i kaže tako neke direktno dobre stvari koje su ključ za kršćanski život. Kaže, to je bilo vjerojatno ono o čemu, što je ona proučavala. Tog jutra, kad je nalazimo da je išla na Studenac po vodu. I dok je ona razmišljala o tom pismu, dijete nam se rodilo, sina dobismo, ime će mu biti savjetnik, knez mira, moćni bog, vječni otac, toliko je postala zainteresirana za to o čemu razmišlja, da je gotovo zaboravila skrenuti. Kad je podigla glavu, bilo je nešto neobično, kao da je svjetlo bljesnulo. I mora da je pomislila, o, pa to je sunce zatreperilo o neku rosu koja je još ostala negdje na brežuljku. Ili to možda je bio nekakav komad ispoliranog metala ili neka oprema od rimskog vojnika koji je to treperenje koje mi je se zatreperilo pred očima. I tako ona ide dalje sanjareći. Znači, kaže, Marija sanjari o Božjoj riječi. Sanjari o Izaiji 9.6. Dakle, ne sanjari o tome kako kupiti bolji auto, ili veći stan, ili ne znam kako zaraditi 100 eura više, ili ne znam kako. Nego sanjari o Božjoj riječi. Dakle, u to vrijeme Bog ima na zemlji nekoga kome je jedan stih iz Biblije zapalio srce, toliko ga je obuzeo da čovjek o tome sanja. I kaže, i tako je loše što crkva danas ne hoda u duhu više tako nego što to radimo. Kaže, jer to je vrijeme kad vam Bog dođe. Kaže, kad će nam Bog doći? Onda kad razmišljamo. Kaže, šteta što crkva ne razmišlja više, ne hodi više u duhu tako nego što hodi, jer to je vrijeme kad nam Bog dođe. Dakle, Bog nam ne dođe ako ne razmišljamo o njemu. Na putu za Emaus, Isus se približio njima kad su razmišljali o njemu. I prorok nam, i sad ćemo vidjeti ako Bog da još na sljedećoj službi, koliko ima primjera u Bibliji da se Bog približio ljudima onda kad su razmišljali o njemu. Ako želimo da nam se Bog približi, moramo razmišljati o njemu. Ako razmišljamo o masu drugih stvari, ne damo, Bog ne može nam doći. Stvorili smo atmosferu oko sebe, ne znam, brige, ljutnje, nezadovoljstva, ovoga, onoga, svakodnevnih životnih potreba. Pismo kaže da ponekad pravo zrno padne na dobro tlo, ali ga grmlje ugluši. Kaže, sve brige životne, sve ono drugo o čemu razmišljamo, zaguši to zrno koje bi inače, da nema tih briga i toga što ga guši, naraslo je donijelo rod. Kaže, i šteta što crkva ne hodi više u duhu tako, jer to je vrijeme, jer u takvim trenucima vam Bog dođe. Kaže, ona ide i sanjari, razmišlja o tom pismu, dijete nam se rodilo, sina dobismo, ime će mu biti savjetnik, princ mira, moćni Bog, vječni otac. Ide i sanjari, i šteta kaže što crkva ne hodi više tako u duhu, jer to su trenuci kad vam Bog dođe. Ako želimo da vam Bog dođe, moramo razmišljati o njemu. Znači, zašto dođemo na službu? Zato da se odvojimo od drugih stvari, briga. Zašto je razlika između službe i streaminga? Jer kad imate streaming, 5 puta se dignete popit vodu, 3 puta vas netko nazove, kliknete još nešto sa strane, zazvoni mobitel, daj ovo i ono, stavit ću ručak dok je služba, tako da nakon službe bude odmah gotovo, pa 3 puta moramo krenuti kokošu, pa još moram posoliti ovo ono. I znači, mi razmišljamo o puno drugih stvari i nemamo priliku, odnosno zaokupljeni smo i nismo si dali priliku da sanjarimo o Božoj riječi. Da razmišljamo o nekom pismu koje je zapalilo naše srce. Jer kaže, u takvim trenucima vam Bog dođe. Kaže, znate, bilo je to na putu za Emaus kad su Kleofa i njegov prijatelj razgovarali dok su pričali i razmišljali o Isusu. On je iskoračio iz grmlja pokraj njih i hodio s njima. To je kad mi razmišljamo o njemu. I prorok nam kaže da je najviša bitka ikad vođena ona koja se događa u glavi. Bitka između Boga i Satana, o čemu ćemo razmišljati. Znači, ako razmišljamo o svakodnevnim stvarima, ako razmišljamo o svojim brigama, o svojim problemima, o svojim ambicijama, tako dalje, ne razmišljamo o Bogu, ne dajemo mu priliku da nam se on približi. I kaže, vidite, ponekad Bog čak mora napraviti da imamo neki problem, pa da bi uopće počeli misliti o njemu. Da bismo se uopće počeli moliti, jel tako? Da nam se on uopće može približiti. Jer kad nam je dobro, jurimo, nikad dosta, hoćemo ovo, hoćemo ono, hoćemo još jedan posao, još ovo, još ono, tako, još jednu zavesu, novu zavesu, novi stolnjak, ne valja ovo, 3 puta sisaj, sve. I onda uopće ne stignemo sanjariti o Božoj riječi. Razmišljati o njemu. Onda Bog nekad kaže, evo, malo problema, da počneš misliti o meni. Jer u takvim trenucima se Bog približe. Kao ovima na putu za Emaus. Kad su razmišljali o njemu, on je iskoračio iz grmlja i počeo hodati s njima. Kaže, problem sa svijetom danas, mi razmišljamo o svemu drugom osim o njemu. I onda se čudimo što nismo dobili blagoslov. Prvo kaže. Kaže, problem je u tome što razmišljamo o svemu drugom, a ne o Bogu, i čudimo se što nismo dobili blagoslov. Ponekad razmišljamo za o nekim trivialnim, ono, banalnim stvarima, ali tako. Prvo kaže, kasnije ćemo pročitati, razmišljamo o tome koji ćemo prašak koristiti. Kaže, razmišljamo o svemu drugome, osim o njemu, i čudimo se što nismo dobili blagoslov. Kaže, a kad razmišljamo o njemu, to su trenuci kad se on približi. I onda kaže ovako. Bilo je to prije nekoliko tjedana, prije neka 3 tjedna, kad sam bio tamo pokraj nekog javorovog drveća, kako sam vam pričao, i počeo sam razmišljati. I bilo je to po prvi put da je on došao i objavio mi moju novu službu. I to ćemo poslije pričati. Znači, to je... Idemo pogledat, kaže, prije 3 tjedna je prorok o nečemu razmišljao i po prvi put je Bog došao i objavio mu novu službu. Kaže, razmišljajte o njemu. Koja je važnost da razmišljamo o njemu? I onda kad staviš kršćansku pjesmu, kad slušaš proroka, kad ideš na službe, kad čitaš poruku, neka rečenica, par riječi, jedan stih, par stihova iz Biblije, nešto što ste pročitali, neki citat iz poruke, zapali vaše srce, vi počnete razmišljati o tome, vi zaboravite za svakodnevne trivialne probleme, počnete sanjariti o tome i to su trenuci kad se Bog pojavi. Kaže, tako je bilo i meni nedavno, kad sam bio u šumi pokraj tog javorovog drveta, kad sam počeo razmišljati, kaže, po prvi put da mi je on došao i objavio moju novu službu. Razmišljajte o njemu. Kaže, dok je ona išla i razmišljala o ovim stvarima, osjetila je jedan čudan osjećaj oko sebe. I kad vi razmišljate o Božjoj riječi, osjetite kako se njegov duh približi. Imate onaj ugodan osjećaj. Spusti se mir, zaboraviš na brige, vidiš nešto što nisi vidio, Bog ti nešto otkrije. I kada znate, obično kad razmišljate o Bogu i zadržite svoje misli na Boga, to je kad vam se Bog približi. Znači, Bog se približio Mariji u onom trenutku kad je razmišljala o njemu. Vidjet ćemo puno primjera da Bog se približe čovjeku kad čovjek razmišlja o njemu. Ima stih koji kaže, približite se meni i ja ću se približiti vama. I vidjet ćete, možda sljedeći put, da prvo kaže to, približite se meni, znači razmišljajte o meni. Kako ćemo se mi Bogu približiti? Nema načina da mu se približimo fizički. Tako, nije da idemo na brdo pa je Bog bliže. Znači, kako mu se mogu približiti? Tako da razmišljam o njemu, da dođem na službu, da pjevam kršćanske pjesme, da čitam poruku, da čitam Bibliju. Ja se njemu približim da razmišljam o njemu. I onda kaže, vi se meni približite pa ću se ja približiti vama. Kaže, mislim da je jedan od najvećih problema ljudi danas. Mi imamo previše drugih stvari na svom umu. Kaže prorok, jedan od najvećih problema je što razmišljamo o puno toga. Znači, tu bitka počinje u našem umu. I naš problem je, jedan od najvećih problema je o tome o čemu razmišljamo. čime se bavimo, na što trošimo svoju energiju, svojim mislima. Kaže, jedan od najvećih problema ljudi danas imamo previše stvari na svom umu. Čak kad dođemo na službu isciljenja, mi počnemo razmišljati, pa nisam dobio molitvenu karticu. Ili neće se moliti za mene. Kaže, nećemo nikad postići puno, dok god budemo imali takve misli. Znači imamo previše toga na umu. Kad dođemo na molitvenu skup, na službu isceljenja, umjesto da razmišljamo o njegovim ranama sam isceljen, počnemo razmišljati, ja nemam molitvenu karticu. Ili neće se stići pomoliti za mene. Kaže, i problem, jedan od najvećih problema ljudi danas ima previše stvari na svom umu. Kaže, nikad nećemo postići ništa ako budemo imali takve negativne misli. Da je Marija razmišljala, 800 godina je prošlo od kad je Izaija dao ovo obećanje. I još ni jedna djevojka nije začela i donijela Mesiju. Da je rekla, čekamo Mesiju tisućama godina. Još je Mojsije rekao, gospodin Bog će vam podići proroka kao što sam ja. Da je razmišljao, ne samo to, nego zadnjih 400 godina, to je kao da kažemo od 16. stoljeća, nije bilo proroka. Njima je Malahija bio zadnji prorok i 400 godina nije bilo proroka. Marija je mogla razmišljati od 16. stoljeća, kao da mi kažemo, zadnjih 400 godina nema proroka. Zamislite da je zadnji prorok bio u 16. stoljeću. Ili da je obećanje o dolasku Mesije staro, kao što je, tisućama godina. Dakle, i ona je mogla reći, slušaj, to je služba, ja to vjerujem, ja sam to Izraelka, ali evo, nije se desilo 800 godina, vjerojatno, ko zna kad će se desiti, nego da vidim kako ćemo mi napraviti onaj verandu tamo što Josip radi, hoće Josipa, treba ga malo požuriti da on to brže stigne, i daj, žuri mi se vjenčanje i kako ću staviti vjenčanicu i koga ću sve pozvati, koga sve neću pozvati i tako dalje i tako bliže. Se zamislite da je tako razmišljala. Nikad joj anđel Gabriel ne bi došao. Ali umjesto da sanjari o svom svakodnevnom životu i sanjarila je u Izaiji 9.6. Onome što Josip kaže, jedna od naših djevojki će jednog dana roditi Mesiju. Znate što, nekad će neki vjernici otići uznesenje. Nekad će nekoga njegove rane iscijeliti. I umjesto da razmišljamo 2000 godina je prošlo od obećanja Kristovog dolaska. 70-80 godina je prošlo od prorokove službe na zemlji. Ili da razmišljamo, ne znam, ok, evo vidio sam popust za, kako se zove, Black Friday. Šta bi mogao sad tu nakupovati, ili šta bi mogao pojest fino, ili šta bi mogao, di bi mogao otići malo na izlet, hoćemo malo na risnjak, malo na kornate, malo. Ako, umjesto da je naš um zaokupljen time, ajde da razmišljamo o Božjim obećanjima i njegove riječi, da sanjarimo o tome. Kaže prorok, jedan od najvećih problema ljudi danas je što imaju previše toga u svojoj glavi, u svojim mislima. Previše drugih stvari na svom umu. Toliko da čak kad dođu na iscijeliteljski skup, kažu nema molitvenu karticu. I nikad nećemo postići puno ako budemo imali takve misle. I onda kaže, ajde da budemo pozitivni u svom razmišljanju. Hajde da vjerujemo da je večeras ta večer. Da će probuđenje izliti se u Angelus Temple večeras, kamo on to propovjede. Hajde da vjerujemo da je večeras večer kad će Bog to napraviti večeras. Nemojmo htjeti prihvatiti ne kao odgovor. I kaže, jer kad mi razmišljamo o tim stvarima, onda vi stvorite atmosferu oko sebe. Ako smo bolesni, da dođemo i kažemo ovo je služba na kojoj će me Bog iscijeliti. A ne da dođemo i kažemo bio sam već zadnjih 6 mjeseci na službi, ništa se nije desilo. Šta kaže prorok, ako imamo takve misle, nećemo puno postići sa takvim mislima. Kaže, ajde da budemo pozitivni u mislima, ajde da vjerujemo da je večeras ta večera. Ajde da vjerujemo da je večeras večer kad će Bog napraviti izobilno i više nego što možemo napraviti ili zamisliti. Da će On to napraviti večeras. Nemojmo uzeti ne kao odgovor. Jer kada razmišljate o tim stvarima, vi stvorite atmosferu oko sebe. Kada razmišljamo da smo njegovim ranama iscijeljeni, mi stvorimo atmosferu oko sebe koja dovede do iscijeljenja. Kada razmišljamo da ko zna kad je Bog zadnji put napravio čudo, onda nećemo s takvim mislima puno postići. Kaže prorok, budimo pozitivni u svom mišljenju. Vjerujemo da je večeras ta večer, da će večeras biti probuđenje. Da je večeras večer kad će Bog napraviti obilno iznad svega što možemo i mi napraviti ili zamisliti da to napraviti. Nemojmo uzeti ne kao odgovor. Jer kada razmišljate takve stvari, stvorite atmosferu u sebe. I kaže, dok je ona hodala tom zemljanom stazom po pločniku, odjedan put je počela shvaćati da postoji nešto oko nje, jedan čudan, neobičan osjećaj. I kad razmišljamo o Božoj riječi, pjevamo, molimo se, zahvaljujemo, u jednom trenutku osjetite jedan ugodan osjećaj. Tako. Neka pjesma koju ste čuli 100 puta, onako usput, ovaj put vas dotakne. Možda vam krenu suze, možda se zamislite, možda čujete nešto iz propovjedi koju ste poslušali 10 puta i nikad niste primijetili, sad nešto čujete. Kaže prorok, i to je najdivnije iskustvo i nadam se da je svatko iskusio takve trenutke. Ako niste, onda bi ova večer bila dobar početak. Kaže prorok, nadam se da smo svi iskusili te trenutke kad razmišljamo o Božoj riječi. I kad osjetimo da je neka prisutnost oko nas, jedan neobičan osjećaj, neko divno iskustvo. Ako nema, ako to niste iskusili, neka večeras bude ta večer. Počnite razmišljati o njemu. I proslavljati njega u svom srcu. I odjedan put ćete osjetiti zajedništvo Duha Svetoga oko sebe. Znači, kaže prorok, ako nismo osjetili taj ugodan osjećaj Božje prisutnosti, kaže, krenite razmišljati o njemu i krenite ga proslavljati u svom srcu. I u jednom trenutku, jedan put ćete osjećati tu blisko zajedništvo Duha Svetoga oko sebe. Kako Bog dođe, tako da razmišljamo o njemu. Kaže, i to postane toliko pomazano, da onda više ne možete se suzdržavati i vi podignete svoje ruke, napravite nešto. I kaže, ne možete biti, ostati na miru kad on dođe. Prorok nam kaže, obično kad razmišljamo o njemu, to su trenuci kad on dođe. Kaže, nadam se da je svatko iskusio to. Takve trenutke. Ako niste, dobro bi bilo da krenete večeras. Da počnete razmišljati o njemu i proslavljati ga u svom srcu i odjedan put ćete osjećati tu blisko zajedništvo Duha Svetoga oko sebe. Znači, Marija nije dala otkaz i sjela pod stablo i meditirala o Bogu. Ona je išla, razmišljala o Bogu onog svakodnevnim obvezom. Išla je na bunar, nosila je krčak vode, krčak da donese vode, taj dan je na redu bilo pranje. Dakle, svakodnevne obveze ona je radila, ali je svoje misli fokusirala na Izaiju 9.6, na Božju riječ, razmišljala je o njemu i Bog se približio. Znači, Bog se nama može približiti dok idemo na posao, dok radimo svoj posao, dok kuhamo ručak, dok vodimo djecu u školu, dok djeca sjede u škole. Možemo razmišljati o Božjoj riječi. Umjesto da razmišljamo o trivialnim stvarima koje prorok kaže, to je problem ljudi danas, previše razmišljaju o svačemu, osim o njemu. I kaže, ona je razmišljala i nije primijetila tko je bio pokraj nje. Mala dama, vjerojatno sa sandalama na nogama, hoda kroz to zemljanu stazu, ali razmišlja o Gospodu i njegovim obećanim stvarima koje će doći. Dakle, razmišlja o budućim događajima, o njegovim obećanjima. I mi kao vjernici možemo razmišljati tome kako će to biti kad mrtvi uskrsnu u Kristu. Možemo razmišljati kako će to biti kad se počnu ukazivati, jel tako, vjernicima i provode, ne, budu provodili neko vrijeme na zemlji. Možemo razmišljati o Solunjanima 4. Možemo razmišljati o preobraženju tijela. Možemo razmišljati, kaže brat pjeva u pjesmi, zamisli kad se pogledaš u ogledalo i vidiš se mlado. Znači, sanjarite. Kaže, prorok Marija je sanjarila. Umjesto da sanjari o tome kako završiti kuću ili što brže se udat, sanjarila je o Božjoj riječi. I kaže prorok, nije ni primijetila tko stoji pokraj nje, dok je hodala tom prašnjavom stazom, ali razmišljala je o Gospodu i njegovim obećanjim stvarima koje se trebaju dogoditi. I dok je razmišljala, kaže jedan put, osjetila je toliko nešto veliko oko sebe da je podigla svoju glavu i kad je podigla, kaže, ispred nje je stajalo svjetlo. Kaže, i pokraj tog svjetla stajao je anđeo Gabriel, arkanđeo Boži. I sad slušajte ovu rečenicu. Ako želite da se anđeli ukažu vama, znači, kaže, razmišljajte o Bogu i maknite misli sa stvari svijeta. Dakle, to što je Marija nije, ako je Marija razmišljala o Bogu i sanjarila o Božjoj riječi i razmišljala o jednom stihu koji se trebao ispuniti za njezino vrijeme, i Bog je nagradio time da je kad je podigla glavu, ispred nje stajao anđeo. Bog isti jučer, danas i zauvijek. Ako danas, kaže prorok, želite vidjeti anđela i želite da se anđeli vama ukažu, ne kaže postite, ne kaže pjevajte, ne kaže dajte 20 ili 30% svoje plaće, ne kaže radite humanitarni rad. Ne kaže, što kaže? Kaže, razmišljajte o Bogu i maknite svoje misli sa stvari svijeta. Idite svojim poslom, čak ne kaže dajte otkaz. I samo maštajte, budite duhovnjaci, sjedite, meditirajte ispod stabla. Ne, ne, kaže, ako želite da vam se anđeli pokažu, držite svoje misli na Boga i maknite se stvari svijeta i idite svojim poslom. Idite u crkvu, idite i perite suđe, što god. Ali držite svoje misli na njemu cijeli dan i cijelu noć. I Bog će napraviti nešto. Približite se njemu. Zaključajte svijet vani, samo vi i on da ste zajedno. To uopće nije tako lagano, tako. Ali mi kad pitamo da li bi htjeli vidjeti anđela, svi bi htjeli vidjeti anđela. Da li ima način da vidimo anđela? Može. Kaže prvo, samo razmišljajte o Bogu i maknite se stvari svijeta. Idite, radite svoj posao. Idite u crkvu, perite suđe ili šta god da radite, ali imajte svoje misli usredotočene na njega cijeli dan i cijelu noć. I Bog će nešto napraviti. Približite se Bogu i zaključajte svijet vani. i budite samo vi i Bog zajedno. Dakle, radite svoj posao, ali nemojte razmišljati o stvarima svijeta. Razmišljajte o Bogu. Razmišljajte o Bogu i njegovim obećanim stvarima koje se trebaju dogoditi. Imajte svoje misli usredotočene na njega cijeli dan i cijelu noć. I Bog će onda nešto napraviti. Približite se njemu, zaključajte svijet vani i budite samo vi i on zajedno. I kaže, ova pojava anđela je prestrašila malu djevicu. Kaže, nju su učili da su dani čudesa prošli. Anđel je rekao, zdravo Marija, zdravo znači stani. Kaže, i on je imao poruku za nju. Kaže, i kad anđel dođe, on ima poruku za vas. Dakle, kad mi nismo ni svjesni da je Bog nam poslao anđela. Jer nam je poslao poruku. I ako želiš vidjeti anđela, samo uzmi jednu od 1200 propovjeda. Susrećeš anđela Božeg sa porukom za tebe. Kaže, on je imao poruku za nju. I kad anđel dođe, on će imati poruku za vas. Kaže, Duh Sveti, Boži anđel je večeras s porukom za svakog vjernika. Samo razmišljajte na njega. Razmišljajte o njemu, kako je on divan, kako je on dražesan, o njegovim obećanjima. I sad slušajte ovo. Ako ste bolesni, razmišljajte o ovome. Njegovim ranama, odnosno ovako kaže, on je ranjen za moje prijestupe. On je satrt za moje opačine. Kazna radi mog mira je na njemu i njegovim ranama ja sam bio iscijeljen. Dakle, kaže prorok, ako ste bolesni, razmišljajte o ovom pismu. Ne kaže, ako ste bolesni, razmišljajte pozitivno. Ne kaže, recite, razmišljajte, nije to ništa, nije to ništa. Ne kaže, razmišljajte nečem lijepom. Tako, kao kad dijete se probudi nešto loše sanja, onda mi kažemo, odi i razmišljaj nešto lijepo. Ali prorok nam kaže, razmišljaj o Božoj riječi. Razmišljaj o Izaiji 53. Ako si bolestan, stavi si ovo u misli, kaže. On je bio ranjen za moje prijestupe, on je bio satrt za moje opačine, kazna radi mog mira je na njemu i njegovim ranama. Ja sam iscijeljen. Kaže, usredotočite svoje misli, svoj um na taj način i nešto će vam se dogoditi. Kaže, odjedan put nešto će vam se približiti. Doći će jedno pomazanje na vas i dići ćete se iz te stolice. Približite mi se i ja ću se približiti vam. Dakle, prorok kaže, zato što je Marija razmišljala Izaije 9.6. Bog je poslao ispunjenje Izaije 9.6. Zato što je sanjarila o tome, što je u tom tekstu bilo nešto što ju je obuzalo. U tom stihu je bilo nešto čega se ona nije mogla otarasiti. I kaže, ako ste vi bolesni, nađite stih u Bibliji koji kaže da ste iscijeljeni. Uzmite ovaj stih i o tome razmišljate. On je bio ranjen za moje prijestupe, on je bio satrt za moje opačine, kazna radi mog mira je na njemu i njegovim ranama ja sam iscijeljen. Napišite taj stih 100 puta i zalijepite ga na svaka vrata, na svaki frižider, na ogledalo. Ne znam, posjetite se da to bude u vašim mislima. Ako vam to pomaže da o tome razmišljate. I nemojmo pokušavati ono što kaže kršćanska znanost, pozitivno razmišljati. Nego pa razmišljamo o pismu. Kaže prorok, obično kad razmišljamo o pismu, o njegovoj riječi. To je obično vrijeme kad se on pojavi. Kaže, usredotočite svoje misli tako. Nešto će vam se dogoditi odjedan put. Nešto će vam se približiti. Doći će na vas jedno pomazanje i vi ćete ustati iz te stolice. Približite mi se i ja ću se približiti vam. U drugoj propovedi prvo kaže ovako. Rekao je, zdravo Mario, ili stani, imaš veliku naklonost od Boga. O, sviđa mi se to. Ta mala žena u najgorem gradu u svijetu u tom vremenu. Znate da su Izraelci rekli, može li šta dobro doći iz Nazareta? To je kao Los Angeles danas ili Vatikan ili nešto drugo. I u najgorem gradu na zemlji u tom vremenu je bila osoba koja je razmišljala ne o tome kako je taj grad pokvaren i koliko je tu nepravde i koliko je tu zla i kako su ljudi zločesti, nego je razmišljala o Izaiji 9.6. I Bog joj je Izaiju 9.6 oživio. U najgorem gradu koji je bio na svijetu, kaže, znate, najgori grad bilo gdje u Palestini. I tamo je ona živjela takav život da ju je Bog odabrao za određen posao koji će on napraviti. Nekad smo propovjedali, može li šta dobro doći iz Laodiceje. U najgorem crkvenom domu, Laodicejskom, Bog ima neke ljude koje je odabrao da naprave ono što je on obećao. I kako se to dogodi? Ne slučajno da je Bog, evo sad, Marija, ne znam, farbala kuću i razmišljala o ukrasima i evo sad jedan put je zatrudnila. Nego prvo što je, gdje je Bog pobjedio, je bilo u njezim mislima. Bila je na službi, pričala je o tome što je onaj rabi propovjedao, izvadila je svitak Biblije, čitali su i naišli na Izaiju 9.6 i tu je nešto je dotaklo. I sljedeće jutro kad ide na studenac, sanjari o Izaiji 9.6. Sanjari o tome da bude ona ta koja će donijeti Mesiju na zemlju. Da bude ona ta koja će otići uz nasenje. Tako. Da bude ona ta koja će živjeti pobjedničkim životom u Laodiceji. Kaže, i on ju je pogledao u lice i to ju je zateklo, znate, obično kad razmišljate o tim stvarima, Biblija kaže ako je nešto hvala, ako je nešto vrlina, o tome razmišljajte. I kaže i razlog što ja mislim da mi ne vidimo više toga od onoga što vidimo. Mi imamo naše umove na previše stvari drugih. Kaže, mislim da bi nam se anđeli pojavljivali nama ako bi samo razmišljali o njima. Ali mi razmišljamo o nečem drugom. O nečemu što se događa, o nekakvom programu koje smo pogledali, o nekom šopingu koji moramo napraviti. Kada prorok, mislim da bi nam se anđeli pojavljivali kad bi razmišljali o njima. Ne, znači, zamislite, kaže, kad bi razmišljali o anđelima, mislim da bi nam se anđeli pojavljivali. Ali pismo nam kaže, tražite najprije Boga i njegovu pravednost, a sve ostalo će vam se dodati. I pogledala je ovog velikog anđela. Njegovo ime je Gabriel. I kaže, i postoje anđeli gospodnji mnogi. I oni dolaze na zemlju i donose poruku. Ali Gabriel, kad on dođe, nešto veliko će se dogoditi. Kaže, on je bio onaj koji je najavio prvi dolazak Krista. I on će biti onaj koji će najaviti drugi Kristov dolazak. Moram priznati da ovo već dugo vidim u poruci, a ne znam o čemu se radi. Ali je zanimljivo, na više mjesta prvo kaže, anđeo, kad vidite Gabriela da dođe, kaže, nešto veliko će se dogoditi, on je najavio prvi dolazak, najavit će i drugi dolazak. Sad, ko je taj anđeo Gabriel koji će, kako će se to dogoditi, je li se to dogodilo, ne znam. I kaže, rekao je Mariji, našla si naklonost kod Boga. Kakvu joj je poruku donio? Našla si naklonost kod Boga. I sad ovo mi je podebljano maksimalno koliko mogu. Kaže, i dok je ona razmišljala o tom pismu, tada je to pismo bilo njoj potvrđeno. Kaže, iako ste bolesni, razmišljajte o tom pismu. Ako ste izgubljeni, razmišljajte o tom pismu. Ako želite Duha Svetoga, razmišljajte o tom pismu. I Duh Sveti će vam to potvrditi. Dakle, prvo kaže, ako ono o čem, pismo o kojem je razmišljala je bilo pismo koje je Bog njoj potvrdio. Kaže, ako ste bolesni, razmišljajte o tom pismu. Nađite sve citate u Bibliji, sve stihove u Bibliji koje kažu da vas je, da je Bog vaš iscelite. I o tome razmišljate. Ako ste izgubljeni, nađite sve stihove u Bibliji i razmišljajte o njima koji kažu da ste spašeni, da je Bog poslao vašeg spasitelja. Ako želite Duha Svetog, nađite stihove, nađite citate iz poruke koje govore da vam Bog dao i obećao Duha Svetoga. I onda će vam Duh Sveti to potvrditi. Ne dajte da razmišljate o drugim stvarima. Borba je u našem umu, o čemu ćemo razmišljati. Ako đavo dobije da mi razmišljamo o stvarima svijeta, mi oko sebe stvaramo takvu atmosferu da nam anđeli ne mogu doći. Tako, ponekad ne razmišljamo o griješnim stvarima, nego samo o banalnim stvarima, ali tako? O zavjesama u novoj kući ili ne znam, što će biti za ručak ili ovome ili onome. I prvo kaže, razmišljajte, nastavite svojim, radite svoj posao, nastavite prati suđe, ali tako, nastavite ići na posao, ali razmišljajte o njemu. Jer kaže, kad razmišljate o njemu, o njegovim obećanjima, stvarima koje on obećao da će se dogoditi, o stihovima iz Biblije, njegovim obećanjima, to je obično kad se on približi vama. Sanjarite o tome. I prvo kaže, tako se dogodilo da mi je on dao moju novu službu. Kaže, prije 3 tjedna. I 10 dana prije ove propovjedi, prorok propovjeda propovjed koja se zove Moja nova služba. I uzima na početku stih koji kaže, i čita citat iz Biblije iz Marka 12, i kaže, a Isus odgovarajući im reče, imajte vjeru u Boga. Jer zaista kaže vam, tko god ovoj gori kaže, pomakni se i baci se u more. I ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se zbiti to što kaže, bit će mu što god vele. To je citat s kojim on otvara tu službu. I kaže, kako veličanstveno obećanje, i to je apsolutno istina. I kaže, to me je zbunjivalo jako dugo vremena. Kako je to moguće? Kaže, i kad bi mogli izvagati ove riječi, možeš imati to što kažeš. Ne što ja kažem, nego što ti kažeš. Možeš imati ono što ti kažeš. Kaže, godinama sam oklijevao oko toga. Dakle, postoji jedan stih u Bibliji koji je proroka godinama, kako on kaže, zbunjivao. Kaže, i ono što ga je mučilo u tom stihu, što pismo kaže, ne što Bog kaže možeš imati, nego što ti kažeš možeš imati. Kaže, bit će se što god kažeš. Kaže, nisam htio propovijedati o tome, jer nisam bio siguran. Kaže, otišao sam svaki leksikon, svaki komentar, svaki prijevod, čak sam i ovaj Dory verziju gledao. I svaki prevoditelj prevode to na isti način. Možeš imati ono što ti kažeš. Kaže, počeo sam razmišljati o tome. Kaže, dalje, i to me je dotaklo toliko da skoro nisam mogao imati mira ni danju ni noću. I to je bilo 1-2 godine. Zamislite, prorok ima stih u Bibliji o kojem razmišlja, koji ga, ne da kažem ružno, proganja, ali koji mu je aktualan, o kojem razmišlja, koji ga zanima 2 godine. Kaže, gotovo dan i noć da nema mira od toga. Znači, vi ponekad imate neki stih koji čujete i bude vam drago i možda za tjedan dana se više ne sjećate toga. Ali ponekad nešto pročitate što za cijeli život zapamtite. Ili godinama, mjesecima vam je aktualno. Kaže, to je bilo 2 godine i konstantno me to proganjalo. I rekao bih, kaže, ne mogu reći ništa po tom pitanju, jer to ne mogu smjestiti u pomirenje. Znači, ono što je Krist napravio na Golgoti, on nas je izmirio i kaže, ne mogu vidjeti da nam je Kristova žrtva i njegovo pomirenje i gdje je obećalo sve što mi kažemo. Znači, da nam je dalo tolike ovlasti. Kaže, što god ti kažeš, dogodit će se. Možeš imati ono što ti kažeš. Kaže, on to nije mogao vidjeti u pomirenju, da je Kristova žrtva nam dala pravo na to. I kaže, i stajao sam za ovoj propovjedaonici i pokušavao sam i oslanjao sam se na pisma, ali sam se suzdržavao od toga. I vratio bi se zato što sam se bojao to koristiti. Kaže, mnogi od vas se sjećate da jedno 2 godine konstantno ste me čuli s ove platforme da sam rekao da postoji nešto, negdje nešto što dosežem i znam da sam blizu toga, ali ne mogu to shvatiti. I rekao sam, došao sam do jednog pisma i ne znam što to pismo znači, zato što to pismo, tako je kaže, onda sam otišao, išao bi gore, dolje i nisam mogao to maknuti iz svojih misli. Nisam se toga mogao riješiti. Gdje god bi išao, kaže, stalno bi mi se to vraćalo. Ako ti kažeš ovoj planini, iščupaj se i baci u more i ne posumnjaš u svom srcu, nego vjeruješ da to što si rekao da će se dogoditi, možeš imati to što si ti rekao. Kaže, primijetite onda ovu prošlu jesen. Mnogi od vas ste mi rekli, pa zašto svako jutro kad dođeš kući, uzmeš svoju pušku i odeš u šumu loviti. Kaže, ja želim da znate da je Bog, on je Bog šuma jednako kao što je Bog grada. I onda kaže jednu zanimljivu riječ, ali Bog uvijek radi s ljudima u skladu s njihovim kapacitetom. Kaže, poput Davida, za njega je bilo poput ovih mirnih voda i zelenih pašnjaka, zato što je bio pastir. I Bog je imao drugačiji način da mu to otkrije. Ja bih ustao ujutro i otišao u šumu rano ujutro, oko 4 sata, loviti vjeverice. Kaže, čak mi je moja žena rekla, Bili, zar ti nikad ne dosadi ići u lov? I sad, jučer smo slušali. Kaže, kaže, vidite, ova bitka je bitka koju moraš izvojevati sam. Kaže, moja žena to ne razumije i ja to ne razumijem, ali se moram izboriti, moraš biti sam, nitko ne može biti s tobom, ima mjesta samo za tebe i za Isusa. A jesam li krivo shvaćen? Svakako da jesam. Čak mi je moja djevojčica Rebeka rekla, ako ikad nađem dečka i ako spomene da ide u lov, neću se udati za njega. Znači sad zamislite, ni žena ga ne razumije, ni dijete ga ne razumije, sigurno je dijete čulo od mame. Tako? A on ima stih koji ga muči, tako? Odnosno drži, kako on kaže, proganja. Kaže, jer je ta djevojčica Rebeka je rekla, znam kroz što je moja mama prošla. Muž izađe van i ode na sastanke, čim dođe kući, zgrabi pušku ili štap za pecanje i ode u šumu. A ja sam rekao da li bi radije da napravi to ili da zgrabi špil karata ili neku plaušu i ode. Kaže, samo želim da doneseš svoj zaključak. I kaže, kad sam se vratio, rekla mi je tata, ispričavam se što sam to rekla, oženit ću se za dečka ako voli loviti, ali onda ću ja ići s njim u lov. Tako da vidite kakva je situacija bila u to vrijeme u Branham obitelji. Simpatično ovako za pogledati. Ali kaže, čak mi je i žena rekla što ti nikad ne dosadi ići u lov. I kaže, imam neke datume ovdje. Kaže, 12. oktobra, kaže, 15. se otvara sezona lova na srne u Wyomingu. 12. je bio zadnji dan kad sam mogao loviti. U nedjelju sam propovjedao, nedjelja je bila 11. U ponedjeljak brat Sotman i brat Robertson tamo i svi mi smo otišli da idemo loviti srne u Wyoming. Ali tog jutra 10. dakle 10.10. 59. godine. Kaže, jer 18. sezona će se zatvoriti u Indijani i ne bi više mogli loviti vjeverice. Tako sam rekao, ovo će mi biti posljednja prilika da odem. Znači, zadnji dan kad je mogao otići. Jer, mislim, otako kaže, 10. i 11. je propovjedao u nedjelju, a 12. su išli loviti srna. I sad kaže, skupio sam jednu grupu njih i raspršio ih po šumi, po šumama. I otišao sam na mjesto gdje sam volio ići, u mjesto se zove Salem. Bila je već kasna sezona, vjeverica je bilo jako malo. Bio sam tamo nekoliko puta već i ulovio bi eventualno po jednu vjevericu pri svakom odlasku. Kaže, tako ovog jutra krenuo sam u šumu i digao se vjetar i počeo je puhati i svatko zna da je to loše jutro za loviti. Kaže, lovio sam po cijeloj šumi bez da sam vidio jednu vjevericu ili da sam i jednu čuo. I otišao sam dolje do nekog potoka i kaže, i počeo sam i našao sam jedan novi šumarak i došao sam do neka dva javorova drveta, a kaže, znate da vjeverice se ne zadržavaju oko javora. I kaže, i primijetio sam jednu vjevericu kako se penje u šumu, ali bila je jako brza. Rekao sam, nema potrebe da je lovim. I tamo su bili ljudi, farmeri su skupljali kukuruz uokolo šuma. I neće biti vjeverica. Tako sam sjeo između ta dva drveta, naslonio svoju nogu na jedno, naslonio se na drugo i bio tamo na tom toplom suncu. I pomislio sam, malo ću odspavati. I onda ću otići po brata Banksa, brata Sotmana i te dečke, dolje niz tu taj put. Kaže, sjeo sam tamo, udobno se smjestio na tom suncu toplom koje me je sjelo po meni. I nešto mi je reklo, ako ti kažeš ovoj planini, iščupaj se i baci u more i ne posumnjaš u svom srcu, nego vjeruješ to što si rekao da će se dogoditi, možeš imati to što si rekao. Kaže, rekao sam, evo, opet mi je taj stih na pameti. Dakle, vi vidite da kad je Bog proroku dao da stvori vjeverice izgovorenom riječu, da je prije toga razmišljao o pismu. Onom pismu koji će se ispuniti nekoliko trenutaka kasnije. Nije razmišljao o tome još što sam umoran od propovjedanja, nije razmišljao o tome šta će biti za ručak kad dođem kući, nije razmišljao o tome kako loš dan za lov, puše vjetar, ali tako i ovo mi je zadnji dan, ako danas ništa ne ulovim, onda ne znam, neću godinu dana, ništa. Znači, čovjek bi mogao razmišljati o 100 stvari. On je čak došao I kaže, sjeo je tamo, da, razmišljao da ide malo odrijemati. I opet mu je na pamet pao taj stih o kojem razmišlja 2 godine. Dakle, kao što je Marija razmišljala o Izaiji 9.6, ne znamo koliko, da li jedan dan ili par tjedana ili koliko je to bilo, ali je prorok 2 godine razmišljao o nekom stihu. I ako želimo biti iscijeljeni, nije, ponekad ćemo morati 2 godine razmišljati njegovim ranama i nismo iscijeljeni. Možda 6 mjeseci, možda godinom dana. Ali kaže, u jednom trenutku to o čemu je razmišljao, mu je oživjelo. Kaže, pomislio sam, evo opet taj stih mi je pao na pamet. Rekao sam, imam neko nešto vremena, jedno sat vremena, prije nego što se moram naći sa tim dečkama, tako da idem proučavati to pismo. I rekao sam, dobro, pa kako to može vrijediti? Rekao sam, postoji samo jedan način na koji bi se to moglo dogoditi. Kaže, ti apostoli su živjeli s ove strane pomirenja. Znači, prije Kristove žrtve. A to pomirenje je bilo kasnije, nekoliko tjedana kasnije, prije nego što se dogodilo pomirenje. A Isus im je dao obećanje s ove strane pomirenja. Kao što je on dao i prorocima. I kaže, kad sam rekao prorocima, nešto me dotaklo. Pitao sam se, a dobro, šta je bilo s prorocima? I onda sam počeo razmišljati o tome, kako je on radio sa prorocima. I kaže, i nakon što sam razgovarao neko vrijeme, unutar sebe, samo razmišljajući, toliko da sam postao svjestan da je netko blizu, tako da sam čak razgovarao sa tim nekim. Dakle, vidite kako on ima citat iz Biblije kojeg ne razumije i razmišlja. Razmišlja, Isus je dao to obećanje prije svoje žrtve, prije pomirenja. A pomirenje se dogodilo kasnije. I spomene u tome, je li to kao što je bilo, da je Bog radio s apostolima tada kao što je radio s prorocima. I kad je spomenuo proroke, tu mi se nešto otključalo. Kaže, počeo sam razmišljati o tome kako je on radio s prorocima. I nakon što sam razmišljao neko vrijeme, unutar mene sam pričao, razgovarajući, postao sam svjestan da je netko blizu. Toliko da sam počeo razgovarati s tim nekim. I taj netko mi je rekao, to je u pomirenju. Jer ako muškarac ili žena, ako su oni toliko posvećeni i toliko predani Bogu, da Bog može se pokrenuti i koristiti njihov glas, onda to više nije taj čovjek koji priča, nego to je Bog koji govori u njemu. Dakle, kad kaže, ako ti kažeš o ovoj planini, to neće biti da mi kažemo, nego će Bog govoriti kroz nas. Nije da mi kažemo što god hoćemo i zlorabimo to, ili sad neko hoće, ako ti kažeš, pa ja ću sad reći $1,000,000 ili nešto. Kaže, nije to tako, nije to više da taj čovjek govori, nego Bog govori kroz njega. I kaže, pomislio sam, to je točno, i nešto mi je rekao, pa što ti misliš, te vizije na Bini, kako ti vidiš te vizije, što je to, da li ti misliš da je to tvoja vlastita mudrost, da ti možeš predvidjeti nešto što će se dogoditi i da svaki put se to dogodi u slovo. Da li ti misliš da to ti pričaš, da li ti misliš da kad Duh Sveti dođe za vrijeme poruke i ti ne znaš što bi rekao, što je onda to on koji to govori? Kaže, što je to kad čovjek govori u jezicima, a ne zna ništa o tome što priča? Ili onaj koji tumači jezik, a ne zna ništa o tome što govori? Je li to taj pojedinac, ili je to duh živoga Boga? I rekao sam, da, to je istina. I rekao sam, to je Bog koji govori. I ono što crkva treba je približiti se korak bliže njemu. Jedan posvećeniji život da živi s njim. Jel što vidimo, kako ćemo mu se približiti? Da razmišljamo o njemu. Kako se prorok približio Bogu u šumi? Da je rekao, imam sat vremena i sad ću razmišljati o tom citatu koji već 2 godine ne mogu shvatiti. I dok sam dok sam stajao tamo jedan trenutak ili dva i razmišljao o ovome, uhvatio sam se da pričam s nekim i čuo sam nekoga da kaže, reci što hoćeš i bit će ti. Rekao sam, s kim ja to pričam, tko je to? Evo, stojim tu u šumi i mogu čuti glas koji mi govori. Jesi li to ti, da li mi to govoriš? Kaže, postao sam oduševljen i skočio sam između ta stabala i rekao sam, govori mi, tko si ti? Ne mogu te vidjeti. Gledao sam svjetlo da li ću vidjeti, ali nisam mogao vidjeti ništa. I povikao sam, tko si ti, gdje si? Što želiš od mene, gospode? Gdje si? I nešto se, kaže, pomaklo, vratilo i reklo, reci što hoćeš i bit će te. Rekao sam, gospode, da li ti mijenjaš moju službu? Je li to ta promjena o kojoj si ti govorio? Je li to ono što si ti rekao da će doći? Je li to, bi li to moglo biti to? Nešto o toj maloj kući koju sam vidio u viziji, je li to to? I kaže, i onda, jedno pravo, duboko, ugodno pomazanje Duha Svetoga se spustilo ovako na moja stopala i reklo, reci što hoćeš i bit će ti dano. Kaže, stajao sam tamo zadivljeno i to me napustilo. I nisam imao ništa i pomislio sam, pa što bi mogao reći, nema ovdje bolesnih ljudi, nema ovdje ničega, evo me u šumi, šta je to? Što da radim? I pomislio sam, jesam li poludio. Dakle, kao što Marija gleda i kaže, šta je to bljesnulo? Vjerojatno bljesnulo neko od one rimske neke ispolirane vojne opreme ili je bljesnulo od neke rose negdje. Znači imate taj ljudski element prisutan. Da prorok pita, jesam li poludio? Dok sanjari o Božoj riječi. Ovaj, dok razmišlja o stihu koji ga je dvije godine, o kojem dvije godine razmišlja. Da ako ti kažeš nešto, ne ako Bog kaže, nego ako ti kažeš i vjeruješ da će se to dogoditi. Bog mu objasni, ali to mora biti Bog koji priča kroz tebe, ne ti sam. Kaže, jesam li poludio, sam pomislio. Jesam li proučavao toliko puno da su mi popucale mentalne sposobnosti. Znači, kaže, da li razmišljam o tom stihu toliko da sam poludio? Se zamislite, znači on ima, malo razmišlja, malo je tijelo, i vidite taj tjelesnog čovjeka i duhovnog čovjeka. Duhovni čovjek koji je razmišljajući o riječi približio se Bože Bogu, da mu se Bog približio i razgovara s njim. I tjelesni čovjek koji pita, jesam li poludio, jesam li toliko proučavao taj stih da sam izgubio mentalne sposobnosti. Kaže, i onda čuo sam iste riječi, onda sam čuo isto kao što vi čujete mene da kaže, a šta nisi u lovu i nemaš ulova. I rekao je, reci što želiš. Pa pomislio sam, Bože, Bog je rekao, iskušaj sve. I rekao sam, gospode, ako si to ti, i ovo je znak da ćeš ti promijeniti moju službu, od tih vizija u nešto veće, što sam dugo čekao, rekao sam, neka se dogodi da ti odgovoriš na moju molitvu. I stajao sam tamo malo, i pomislio sam, šta je on rekao? On nije rekao moli se, nego je rekao reci što hoćeš. Kaže, samo reci i tvoje riječi će se manifestirati, odnosno kaže točnije materializirati. Samo reci i tvoje riječi će se materializirati. Reci ovoj planini i bit će ti ono što kažeš. I rekao sam, gotovo je nemoguće da vjeverica dođe s tog drveta. Pokraj ovih farmera koji skupljaju kukuruz. I rekao sam, bit će jedna crvena vjeverica koja će doći nad kraj te grane i sjesti tamo i ja ću je odavde upucati. Kaže, čim sam to rekao, tamo je bila vjeverica i zadehtao sam malo. Znači imate tijelo koje zadehtje, koje se pita jesam li poludio. Na Nišanija sam i upucao vjevericu, otišao je i pokupio je. I kaže, sav sam se tresao. I rekao sam, a možda se to dogodilo slučajno. Znate kako ljudi mogu sumnjati, ali želite biti sigurni. Znači, možda se to dogodilo slučajno. Kaže, potrljao sam svoje lice, pogledao i savršeno sam je pogodio u oko. Tako sam otišao, sjeo dalje na brežuljak i rekao, Gospode, pisano je u tvoje riječi da ustima dva ili tri svjedoka da svaka riječ bude utvrđena. I rekao je sam, ako ćeš mi oprostiti za moju glupost, pa da ja te molim da mi daš još jednu vjevericu na taj način. I onda ću vjerovati da si to ti i da si to ti i đavo neće imati nikakvog prostora da kaže da se to slučajno dogodilo. Kaže, sjel sam dolje i samo trenutak. I onda je došlo, ja to tako nazivam, super pomazanje. Preplavilo me ponovo. Gotovo sam pao sa svojih nogu i rekao je, reci što hoćeš i bit će ti dano. Pogledao sam kroz šumu dok nisam našao jedno drugo drvo, nekih 50 metara dalje. Imalo je puno grmlja na sebi i vinovu lozu koja je bila omotana gdje vrlo rijetko vjeverice odu na takvo drvo. I rekao sam, bit će još jedna mlada lisića vjeverica koja će sjediti tamo. Kaže, uzeo sam svoj prst, skinuo sam svoj prst, pogledao okolo po šumi, pogledao natrag i tamo je sjedila vjeverica koja me gledala ravno u mene. Opalio sam i pokupio. Kaže, tresao sam se i pomislio, zamislite, taj veliki moćni Bog nebesa je ovdje u šumi. I on to potvrđuje meni na moj način, kroz lov. Kaže, Davidu je potvrdio na njegov način, pokraj mirnih voda i zelenih pašnjaka. Kaže, meni potvrđuje na moj način, kroz lov. Kaže prorok, a toliko djece čeka za mene da se molim za njih i Bog izabere na ovaj način. Koliko je bolesnih bilo u vrijeme, u Isusovo vrijeme, jel tako? Koji Isus nije iscijelio, nego je, našao jedan čudo iskoristio da Petar nađe kovanicu u ribi ili nešto drugo. Kaže, on meni to potvrđuje na moj način, tako što lovim ovdje. Kaže, i on će napraviti točno ono što mi je rekao da će napraviti prije 15 godina. I gledao sam još malo i rekao, Gospode, dogodit će se to još jednom. I on je rekao, izgovori mjesto gdje će to biti. I rekao sam, napravit ću da ovo bude stvarno radikalno. Na toj staroj kvrgi koja strši tamo, pokraj polja, na tom golom, kliskom, bijeloj kvrgi. I kaže, doći će još jedna crvena vjeverica i ići će do kraja ove kvrge i pogledat će preko na polje prema farmerima i to će biti na taj način. Kaže, gledao sam i nije bilo vjeverice. Gledao sam nekih 5 minuta i nije bilo vjeverice. I rekao sam, dvije su dosta. Sledajte koliko je to svakodnevno ljudsko razmišljanje. Kaže, dva su svjedoci, vjerujem da je to tako. Ali netko je rekao, ali rekao si da će biti još jedna. I čekao sam još 5 minuta i ništa. I kaže, i onda sam citirao u svom srcu. Rekao si da će biti još jedna. I čekao, i čekao. Znači, ključ je tome što citiramo svom srcu, što razmišljamo svom srcu i ponavljamo li Božju riječ svom srcu. I netko me je pitao, rekao, da li sumnjaš? Mi bi iz ovih citata rekli, što bi rekli iz ovoga što prvo kaže, pomislio sam, dva je dosta. pomislio sam, jesam li poludio. Pita ga da li sumnjaš, on kaže, ne, nimalo. Ispovjeda pozitivno. I kaže, ne više nego što sam to rekao. Čim sam to rekao? Na kraju te grane je otišla crvena vjerovjesnica, stajala i pogledala na farmere. Bog mi je sudac koji stojim ovdje, upucao sam tu vjerovjesnicu, otišao je i pokupio je. I onda sam hodao šumom. Toliko sam satima zakasnio se naći sa tim dečkima i gledao posuda i posuda da li ću naći još jedno i više ih nije bilo. Dakle, s tim ćemo završiti. Što prvo kaže za Mariju i za proroka, što vidite, kaže dok je ona razmišljala o tom pismu, tada joj je to pismo bilo potvrđeno. Dok je prorok razmišljao o pismu koje kaže, reci ovoj planini, što ti kažeš, to će biti, dok je razmišljao o tom pismu, tada mu je to pismo potvrđeno. Dok je ona razmišljala o tom pismu Izaija 9.6, tada joj je to pismo bilo potvrđeno. Ako si bolestan, razmišljaj o tom pismu. Možda će potrebati 2 godine. Prorok je 2 godine razmišljao o tome. Možda će potrebati 2 tjedna, možda 2 dana. Ne znamo kad, ali razmišljaj o tom pismu. Ne o pozitivno razmišljanje, nego razmišljanje o pismu. Ako si bolestan, razmišljaj o tom pismu. Ako si izgubljen, razmišljaj o tom pismu. Ako želiš Duha Svetoga, razmišljaj o tom pismu. I Duh Sveti će ti to potvrditi. Prorok je 2 godine razmišljao o pismu. Jednog dana, kad nije očekivao, tako, bi mu je to zadnji dan lova na vjeverice. Vrijeme je loše. Tamo neki farmeri rade galamu, skupljaju, tako, kukuruz. Ima samo sat vremena, mora se naći s ljudima. Nema vjeverica, kaže, odrijemat ću malo. I kaže, opet mi je pao taj stih na pamet. Neko neobično vrijeme, ali tako, Bog mu je potvrdio taj stih o kojem je 2 godine razmišljao na njemu svojstven način. Tako da mu je potvrdio kroz lov. Marija je imala stih koji je razmišljala i Bog je potvrdio. I onda kad joj je anđeo rekao da će zatrudnjeti i roditi Mesiju, ona nije pitala di to piše u pismu. Ona je znao, pa to tome razmišljam cijelo vrijeme. Samo je rekla, neka mi bude po tvojoj riječi. Tako kad je Bog proroku u šumi je rekao, samo reci. On je rekao, šta samo reci? Gdje to piše? Ne znam. Razmišljam o tome da napravim veliku crkvu, veliki televizijski program, da ne znam, kupim bolje auto, da budem popularniji ili nešto. Njemu je bilo odmah jasno na što Bog misli, jer je o tome razmišlja cijelo vrijeme. I kad mi odemo u znesenje, neće biti, gdje piše uznesenje? Pa o tome razmišljamo cijelo vrijeme. Neće nas to toliko iznenaditi. Što više, mi, kaže prorok, ako razmišljamo anđelima, anđeli će nam se pojaviti. Ako maknemo stvari, svoje misli sa stvari svijeta i razmišljamo o njegove riječi, Bog će nam tu riječ, to pismo kojem razmišljamo potvrditi. Kaže prorok, on obično dođe kad razmišljaš o njemu. Možemo pogledati. Dragi Bože, shvaćamo kolika je borba za naše misli, Gospode, kolika je bitka, ta najveća bitka ikad vođena, Gospode, koja prorok kaže da se odvija u ljudskom umu. Gospode, s jedne strane možemo razmišljati o koje čemu, Gospode. S druge strane vidimo da ako razmišljamo o tvoje riječi, obećanjima koja se imaju dogoditi, o pismima, o stihovima, obećanjima koja se odnose, Gospode, koja su nam potrebna, koja se obećala za nas, Gospode. Ako o tome razmišljamo, pa tamo razmišljali godinama. Gospode, svojim razmišljanjem približit ćemo se tebi. I onda ćeš se ti približiti nama, Gospode, i potvrditi nam ono o čemu razmišljamo, onaj tekst, onaj citat, ono pismo kojim smo razmišljali, Gospode, vidit ćemo da se očituje u našem životu. Prvo kaže, ako smo bolesni, razmišljamo o tom pismu. Ako smo izgubljeni, razmišljamo o tom stihu iz pisma. Ako trebamo Duha Svetoga, razmišljamo o tom stihu iz pisma. Gospode, molimo te da bi nas tvoja riječ pismo toliko obuzelo, toliko zaokupilo, da dan i noć o tome razmišljamo. Gospode, da nam se stalno vraća u misli, da sanjarimo o tome. Gospode, i da onda jednog dana to čemu razmišljamo se očituje u našem životu. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. O toj zemlji, o Božjim obećanjima, o Božjoj riječi, kako pjesma kaže, i sam, ne samo na službi, nego cijelo vrijeme, ali tako. I da onda ono o čemu se razmišljamo, da nam se Bog približi i da nam to pokaže, ispuni u našem životu. Kad Bog blagoslovi. Amen.